Здравейте, приятели на Библията! Аз съм Благовест Николов, а вие слушате поредицата от изучаване, посветени на посланието към евреите. В миналото предаване започнахме забележителната глава 11-та, главата на вярата. Тази глава разглежда въпроса за видението и устояването на вярата. Тя ни запознава с мъже и жени от Стария Завет, които са получили 100% духовно видение и които са предпочели да изтърпят ужасен срам и страдание, но да не се откажат от своята вяра. В миналото предаване дадахме определението за вяра, което беше в първия стих, а сега продължаваме нататък от стих 4. Стигаме до вярата на отделни хора. Ще ви предам един цитат от Кембъл Морган, който подхожда на случая. Той казва така: животът трябва да бъде управляван с вяра, а не с съмнение. Той винаги трябва да е осветен от надеждата, а не помрачен от отчаянието. А в своята действеност любовта трябва да се упражнява в общението. Край на цитата. Докато разглеждаме живота на тези хора, ще видим как това действа на практика. Вярата не е като скъпоценен камък, който поставяте в стъклена кутия, за да го гледате. Затова, може би, не трябва да наричаме тази глава каталог на героите на вярата. Това са мъже и жени, стигнали до самата същност на живота. Вярата е действала в техния живот. Вярата не е нещо, което поставяте на показ. Тя почива на Божието Слово. Тук са описани преживяването на трима души, живели преди потопа. Единият от тях всъщност живее преди и след потопа. Първият е Авел, и в него виждаме пътят на вярата. След това в Енох виждаме ходенето с вяра, а в Ной свидетелството на вярата. Тези мъже са живели преди потопа и още тогава вярата е била в действие. Те са ходили с вяра, живели с вяра и са били спасени с вяра. В стих 4 се вижда вярата на Авел. С Авел Бог поставя веднъж завинаги принципа, според който хората трябва да идат при него по само един начин. Чрез вяра и че спасението ще става чрез вяра в Христос. Не само Авраам вижда Христовия ден и се възрадва, но също и Авел го вижда. С вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му, и чрез тая вяра той и след смъртта си още говори. Глава 11, стих 4. Нека да се върна назад към книгата Битие и към историята на тези две момчета, Каин и Авел. Нека да видим какво е липсвало на Каин, което Авел е имал. В този списък на хора на вярата, имената на Адам и Ева са пропуснати. Когато Ева е трябвало да избере кой казва истината, Бог или Сатана, тя е решила в полза на Сатана. Това обаче не показва, че по-късно те не са били спасени чрез вяра, което е показано по един образен начин от кожените облекла. В Битие, 4 глава, 1 стих, четем. И Адам позна жена си Ева, и тя зачна и роди Каина, и каза: с помощта на Господа придобих човек. Всъщност, тя казва: придобих човекът от Господа. За какъв човек говори тя? Бог ясно бе казал на Ева, че от нея ще произлезе един, потомъкът на жената. Говорейки на Сатана, Бог казва: ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Битие, 3 глава, 15 стих. Но работата е там, че Адам и Ева не са очаквали тази връжда да продължи толкова дълго. Смятали се, че първият им син ще бъде човекът, който ще порази Сатана. Само че Каин не е спасителя. Той е убиеца. По-нататък в Битие 4 глава, 2 стих четем. Роди още и Авела. Авел пашеше стадото, а Каин беше земеделец. Тук трябва да спрем и да направим сравнение между двете момчета, защото те всъщност са били пълни противоположности, макар да са били братя, синове на Адам и Ева. Доктор Хенри Римър е смятал, че те са били близнаци. Едва ли можем да кажем това със сигурност. В едно семейство днес, например, може да има две момчета. Първото да е добро и послушно дете, да ходи на училище, да се справя отлично, да отиде в университет, да стане професионалист, може би лекар. Другото момче обаче изобщо не се справя с учението и накрая напуска училище. Пие, пуши, навлича си сериозни неприятности. Какво е обяснението за това? Психологът ще ви каже, че според еди коя си теория, порядъчният младеж носи гените на някой от предците по майчина линия, докато другото момче е взело гените на някой от предците по бащина линия. Това е обяснението, което често се дава в такива случаи. Но този метод е неприложим за Каин и Авел. Кои са техните предци? Те не са имали дори баба или дядо. Не можете да обясните различията между тях с наследствеността. Те са си приличали като две капки вода. Изглеждали са и са се държали еднакво в много отношения, но в същото време са били различни. Освен това, не можете да обясните разликите между Каин и Авел с средата, в която са живеели. Мнозина днес смятат, че средата е от основно значение за различията между хората. Според тях, ако можехме да подобрим средата, то всички хора ще станат добри. Тази теория претърпя провал в близките десетилетия, в което живяхме. Ако само можехме да премахнем гетата и да настаним хората с хора в красиви домове, тогава и самите хора се смятат, че ще станат добри. Но това не става също така. Тези две момчета са имали една и съща среда. Едва ли има по-подходящ и еднакво добър дом за две момчета от този на Каин и Авел. В Битие 4 глава 3 стих се казва: след време Каин пренесе от земните плодове принос на Господа. Това след време буквално означава в края на дните. Някой смята, че това е било в съботен ден, защото тези две момчета са част от първото творение, старото творение. Казва се, че Каин принесе, думата принесе съдържа идеята, че е било принесено на определено място. И Авел принесе от първородните на стадото и от тластината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му, а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. Битие, 4 глава, стихове 4 и 5. Каква е разликата между двата приноса? Нима и двамата не идват с покорство при Бога. Явно не е така. Виждате ли, Бог им бе открил, че трябва да принасят жертва, агне, което е сочило към Христос. Някой ще каже, че в Битие не се казва такова нещо. Да, в Битие не се казва, но в Евреи се казва. С вяра Авел принесе жертва по-добра от Каиновата. Авел е дошъл с вяра. Джордж Кътинг посочва, че не личното превъзходство на Авел е това, което Бог е взел под внимание, когато го е счел за праведен, а превъзходството на жертвата, която той е принесъл, и вярата, която е показал чрез нея. Така е и с нас. Ние биваме оправдани не заради личния си характер или добрите си дела, а единствено заради превъзходството на жертвата на Христос и заради това, че сме го приели. Какво представлява вярата? Нека отново да видим. Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Авел е имал откровение, както и Каин. И двамата са били в едно и също семейство, само че Каин пренебрегва откровението и принася каквото сам е решил плодовете на земята. Това, което сам бе произвел. С други думи, ето го първият човек, който принася своите дела на Бога. Много хора продължават да идват по същият начин при Бога, чрез дела. Те са направили това и това. Каин принася това, което бе произвел. Но Авел донася агне и го заколва. Ако бяхте там, щяхте да попитате: братко, защо принасяш агне? А той щеше да ви каже: Бог заповяда така. Смяташ ли, че това малко агне отнема греха ти? Разбира се, че не. Бог заповяда така. Той каза на майка ми, че от нейното потомство ще дойде един, който ще бъде спасител, и точно към този човек сочи агнето. Аз просто идвам с вяра в очакване на деня, когато ще се яви този спасител. Така че още в самото начало Бог посочва пътя към себе си. Без проливането на кръв няма прощение на греховете. Ние идваме при Бога единствено на основанието, че сме грешници и че цената на греха, за греха трябва да бъде платена. Това е причината, поради която агнето е трябвало да бъде заклано. То не е могло да отмахне греха, но е предвещавало идването на Христос, Божият агнец, който носи и греха на света. Приносът на Авел е сочил към Христос и е бил принесен с вяра. Това е начинът за спасение. Бог е направил съвсем ясен път за спасение още в самото начало. Днес, макар човек да е странник и безумец, той не би трябвало да се заблуждава в това отношение. Бог ясно ни е дал да разберем, че Христос е пътят към Него. Бог го предаде на смърт заради нашите грехове. Затова Авел ни посочва начина или пътя на вярата. Това е пътят, поръсен с кръв. Самият Христос. Следва обяснение на вярата на Енох, записан в стих 5. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. За първи път Енох се споменава в Битие 5 глава. Това е една важна глава. Ето списъкът или книгата на Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие. Битие 1 глава, 5 глава, 1 стих. Казва се, че Адам живя 130 години и роди син Сит. След това Адам умря, а Сит роди син. После Сит умря. В Адама всички умират, казва Словото. Така стоят нещата от много-много дълго време. Петата глава на Битие е като една разходка из гробище. Наистина става досадно, но това е тъжната история на човечеството дори и днес. Там виждаме същата картина, която виждаме и днес. Човекът все още умира. Някои се хвалят, че са удължили живота на човека в определени страни, наистина е така. Но какво са няколко години в сравнение с 1000 години или цяла вечност? Ето какво четем за битие, в Битие за Енох. Откак роди Еноха, Ярет живя 800 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Яреда станаха 962 години и умря. Енох живя 65 години и роди Матусала. А откак роди Матусала, Енох ходи по Бога 300 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Еноха станаха 365 години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Битие 5 глава, 19 до 24 стихове. Това е историята на Енох. В Битие 5 глава се дава само определено родословие, което следва конкретна линия. Изброяват се всички тези родени синове и дъщери, но нищо не научаваме за тях. Изпъква само един конкретен син – Енох, син на Ярет. Казва се, че Енох живя 65 години и роди син на име Матусала. Енох е имал и други деца, но очевидно Матусал е първородният му син. А откак роди Матусала, Енох ходи по Бога. Не знаем какво е правил Енох преди да се роди Матусал, но не ни се казва, че е ходил по Бога тогава. Просто една статистика. Може би е бил небрежен или безразличен в живота си, или дори да е живял в грях. Не се казва конкретно за това. Казва се само, че Енох е ходил по Бога, след като роди Матусал. Един ден бащата влиза в родилното и поглежда към онова ритащо бебе, наречено Матусал. Обикновено ние сме свикнали да се представяме Матусал като старец с толкова дълга брада, че е настъпва като върви. Но по това време той е бил едно малко бебе и когато баща му Енох го вижда, осъзнава своята отговорност и това променя живота му. Той започва да ходи по Бога, с Бога. Приятели, ако присъствието на бебе в дома не променя начина ви на живот, то нищо друго не би могло да го промени. Дори и проповедникът няма да може да каже нещо, което да ви докосне, но тези бълчугани имат начин, по който говорят за Бога, дори и без думи. Те идват от неизвестното в настоящето и изглеждат толкова свежи, по един или друг начин носят послание от Бога. Без съмнение, Матусал е донесъл такова послание за Енох, защото неговият живот се променя. В Битие си казва, че след Матусал Енох е имал и други деца, но не се казва, че е умрял. Забележете какво се казва. Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. В Енох виждаме ходенето с вяра. Авторът на Евреи пише, с вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. Животът му бил угоден на Бога, защото той е ходил с вяра, а не по правила и разпоредби. Енох вярваше в Бога и ходеше по начин угоден на Бога. След това Бог го взе. Енох не умира, той е преселен. И това е първото грабване на човек, записано в Библията. Енох бива взет от земята и преселен. С вяра Енох бе преселен. Енох е преселен от една сфера на живот в друга. Най-добрият начин да опиша това е чрез разказа на едно малко момиченце, което се прибирало от неделно училище и майка му го попитала. «За какво ви говори учителката днес?» А момиченцето отговорило. «Разказа ни за един човек Енох. Какво за него е казала?» Попитала майката. И така то започнал да разказва историята. Енох живял много отдавна и всеки следобед Бог идвал и му казвал. Енох, искаш ли да си поразходиш с мен? Енох казал, да, Боже, искам да се разходя с теб. И така всеки ден Бог идвал до дома на Енох и двамата излизали на разходка. Един ден Бог дошъл и казал, Енох, хайде да направим днес по-дълга разходка. Искам да си поговорим. И така те тръгнали. Енох се облякал и дори си взел нещичко за обяд и тръгнал. Ходили дълго време и накрая станало късно. Енох казал: «Сега вече сме доста далеч от дома, май е по-добре да се връщаме». Но Бог му казал: «Енох, сега си по-близо до моя дом, отколкото до твоя, така че ела с мен у дома». И така Енох отишъл у дома с Бога. Край на детския разказ. Едва ли можем да го разкажем по по-добър начин. Същото ще стане един ден и с Божиите чуда. Тялото от истински вярващи, която ходи с Бога, подобно на Енох, един ден ще отиде у дома с Бога. Господ Исус идва. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. Първо послание към Солунци, 4 глава, 16 и 17 стихове. Авторът на посланието към евреи затвърждава вярата в 6 стих, като казва: «Без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тие, които го търсят». Енох угоди на Бога чрез вяра. Единственият възможен начин да дойдем и да бъдем угодни пред Бога. Бог възнаграждава и тие, които го търсят, забележете. В посланието до евреите се говори много за награди и причината е в това, че тук се набляга на християнски живот. Преди факта, че имаме жив Спасител в небесата, има и награда за устояването на християнския живот. Спасението обаче не е награда, то е дар. Човек работи за наградата си, но не и за спасението си. Спасението идва чрез вяра, както и ходенето на християнина е с вяра. Уважаеми приятели, в нашето предаване тази вечер, което бе посветено на само 3 стиха от глава 11, говорихме за изключително важни неща за християнския живот. Нашият християнски живот трябва да бъде основан на вяра. А Авел и Енох ни представят съвършения пример за вяра. Ще продължим да говорим за вярата и в следващото ни предаване, когато ще се срещнем с Ной и с Авраам. Бог да ви благослови!